Org.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Тиханович. Я ще раз про основні теми цієї півгодини. Ці сапраўды Гайдуков писав ЦРУ. Хто зойме місце у ТЦАП? А у живой мове Юрася Бушлякова, як лепш казать по-белоруску адрес ці адреса. Заставайтеся на наших хвалях. Оборона Андрея Гайдукова обскардзіла у вышэйшай судовай інстанцыі прысуд, які на мінулым тыдні вынес грамадскаму актывісту Віцебскі абласны суд. Пра тое, што адвакат Гайдукова Вадзім Мушынскі абскардзіў прысуд, паведаміла маці асуджанага актывіста. Паводле яе звестак, Андрэя сама меней да канца месяца будуць трымаць у Віцебскім СІЗА. За гэты час маці паспрабуе атрымаць з ім сустрэчу. Перадае Алег Грудзіловіч.
Грамадскі актывіст з Наваполску Андрэй Гайдуков 1 ліпеня быў прызнаны вінаватым у спробе наладзіць супрацоўніцтва з замежнай выведкай і асуджаны на 1,5 года да зняволення. Суд праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Дагэтуль невядома, прызнаў сябе вінаватым Андрэй Гайдуков ці адмаўляе абвінавачванні. Паводле намесніка прокурора Віцебскай вобласці Александра Сідаровіча, з якім пасля суду гутарыла корэспандэнт «Красноярскай правды» в Беларусі, Андрэй Гайдуков нібыта спрабаваў скантактавацца з ЦРУ, дзеля чаго перадаў ліст з прапановамі аб супрацоўніцтве свайму сябру, які выязджаў за мяжу. Ліст Гайдукова ў ЦРУ трапіў на мяжы да беларускіх спецслужбаў, якія далей кантралявалі кожны крок падазронага Андрэя Гайдукова і арыштавалі яго ў момант, калі актывіст скарыстаў тайнік, закладзены нібыта амерыканскімі шпіёнамі. Віцебская актывістка Таццяна Севярынец называе смешнай версію агучную намеснікам абласнога прокурора Александрам Сідаровічам. Таццяна Севярынец лічыць неверагодным шлях, які паводле беларускіх спецслужбаў нібыта выбраў Андрэй Гайдуков, каб скантактавацца з ЦРУ. У наш электронны час праз звычайны ліст і гэтак нібыта дзейнічаў малады прасунуты ў кампутарнай справе чалавек не веру, кажа Таццяна Севярынец. Але яшчэ больш актывістка не верыць у сам факт таго, што Андрэй Гайдуков мог пайсці на супрацоўніцтва з замежнай выведкай.
Наколькі я ведаю Андрэя, яго маральныя прынцыпы значна вышэйшыя, чым былі прадстаўлены ў гэтым артыкуле. Ён не мог падацца на гэту правакацыю, ён не мог нават у галаву яму прыйсці і здрадзіць радзіме. Да, мы можем выступать супраць улады, мы можем рабіць протэстныя акцыі, можем удзельнічаць у выбарах з боку альтэрнатыўных кандыдатаў, мы можем усё рабіць законным чынам. І Андрэй, у яго была толькі мара адна законным чынам неяк зарэгістраваць сваю арганізацыю і працаваць дзеля росквіту Украіны, дзеля нейкіх зменаў, а не дзеля таго, каб здрадзіць, атрымаць нейкія грошы. Я упэўнена, што всё это безглуздзіца, всё это глупства. Магчыма, ён шукаў кантакт, мы ўсе шукаем кантакты для таго, каб напісаць, напрыклад, нейкі праект, таму што ведаем добра, ўлада ніякім чынам і ніяк нам, апазіцыянерам, гэты праект не даць нават магчымасці грошы нейкі на эту дзейнасць атрымаць. Гэта можа быць, вось гэта маглі выдаць і за пошук кантактаў.
Праваронца былы следчы прокуратуры Алег Вочык заўважае, што працэс над Андрэем Гайдуковым, калі верць версіі Александра Сідаровіча, павінен быў прайсці адкрыта. Суд прызнаў, што здрады не было, а сакрэты не перадаваліся, тады навошта працэс закрылі. Мяркую, каб людзі не смяяліся на судзе з таго, якія правакацыі рабілі спецслужбы, кажа Алег Воўчак. Паводле Алега Воўчака, звесткі пра спробу Андрэя Гайдукова супрацоўнічаць з ЦРУ распаўсюджаныя ўладамі наўмысна, каб ачарніць актывіста, якога праабаронцы лічаць пацярпелым за палітычныя перакананні.
На справу Гайдукова рэагуе і адзін з нашых слухачоў.
Закончилась история, что этого парня, которого сначала обвиняли в шпионаже, в предательстве, осудили на 1,5 года. Парка смеху. Целая организация, комитет госбезопасности, как не стыдно. Неужели они не видели, что романтика какая-то, следили, вели, подставляли, играли с ним. Все КГБ занималось этим мальчишкой. Вот захотелось человеку романтики. Посадили на 1,5 года. Ну, бог с ним, дело не в этом. Но в том, что солидная организация, я с таким уважением отношусь к КГБ. А тут я даже понять не могу. Это же надо так, как Лукашенко голову задурил всем, в том числе и КГБ, что дурью мается.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Старшыня беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБС Віктар Гумінскі сёння паведаміў, што дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм можа стаць пераемнікам у ТЦАП на пасадзе старшыні спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБС. Гумінскі зрабіў гэтую заяву на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне Радыё Свабода. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Про свой будущий сыход с посады керовницы группы Ута ЦАП заявила нашему рада еще 5 соковика. Сегодня спадар Гуминский поведомил, что свои слова Ута ЦАП официально подтвердила на пленарном посежении парламентской ассамблеи в Стамбуле. И она не будет балетоваться на осенских выборах у Бундестаг, а значит автоматично страчивая право на сябровство в парламентской ассамблеи. У Стамбуле, до речи, спадарыня ЦАП, як и у размове со свободой, призналася – задачи, якія стаялі перад яе групай, не выкананыя. Паводле прагнозаў Віктара Гумінска, ачоліць групу можа яе цяперашні сябра, дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм. Аднак гэтая кандыдатура не найлепшая, лічыць намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў.
Его коллеги, многие, не поддерживают его позицию. Более того, я, наверное, не постесняюсь этого сказать. Господин Хольм нас удивил тем, что он просто-напросто коллег по третьему комитету, просто-напросто, ну не хотелось бы мне это слово употреблять, обманул. Каким образом? Он сказал, что внесен в списки невъездных в Республику Беларусь. Что нас очень сильно удивило, в течение буквально часа мы связались с Министерством иностранных дел, подняли всех, разобрались, оказывается, господин Хольм никогда в списке невъездных не вносился и не внесен.
Белорусский политолог Олесь Лагвинец особисто ведая спадара Хольма и лечит его вельми пристойным человеком.
Это позитивная новина. Это человек, который вельми обознан в белорусской ситуации. Человек, который означали парламентскую группу депутатов по отношению к Беларуси, когда я не помыляюсь. Человек, который долгий час текается Беларусью, приезжал в Беларусь, мая ставлю связи с белорусскими гражданскими политическими активистами. Так, это позитивная новина. Добро, что в европейском связи и в Швеции есть такие люди, как Кристиан Голм, которые так текаются Беларусью.
У своем разгорнутом отказе на питание свободы Виктор Гуминский выказал думку, что для основания рабочей группы по Беларуси у парламентской ассамблеи АБС с такой думкой не сгодны старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Конечно, проблемы никуда не делись, они остались, и в этом смысле необходимость працовать и иметь одно-словый фокус на нашу Украину. Міжнародным арганізацыям патрэбна, і ў тым ліку гэта і тычыцца і парламенцкай асамблея, і АБСЕ, і Савета Європи, і усіх інших європейських структур, на мою думку. І це вельми добре, що є адмислові групи. Іншое питання, чим гэта група займається, яка є стратегія, це велике питання.
Таким чином, пасля УТЦАП спеціальну групу по Білорусі може означалець Хрысціян Хольм, шведський депутат.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому растуть девальвационные чакані». Уже два банки продают доляр дорожей за 9 тысяч рублей. Як поплывая на экономику Беларуси ослабление российского рубля? Чи хопить золотовалютных резервов? Чи варто чакать девальвации? Эти питання обмерковують за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центру Змитер Круг и экономист Сергей Чалы. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Утрака экспертов у нашем эфире не в забаве, ну а зараз про то, ці знойдзецца попыт на берастейские газовые плиты и ці спынится предприемство «Газоаппарат». Это, до речи, суместное белорусско-российское предприемство. Як уже поведомлялося, склады предприемства, якое у основным поставляло свою продукцию в Россию, затоварилися. Рабочих накировывали у вымушенный отпочинок. Якое решение шукают на месцы и что пропонуют незалежные экономисты? Подробязней. Павел Кузьмин.
Рабочие предприемства «Газоаппарат» были накированы в узмушенный отпочинок на несколько дней у початку травня. Ходят чутки, что зараз эта ситуация может повториться. Как расповел Свободе Сергей, один из працовников «Газоаппарату», на предприемстве існує проблема сбыту продукции.
официальная версия, то, что Российская Федерация стала меньше покупать наших изделий, хотя была договоренность с теми же дилерами, связана, наверное, с каким-то кризисом экономическим в России. Поэтому склады как бы загружены. Если мы будем работать как обычно, в две смены, то склады будут просто битком, некуда будет складывать свои изделия.
Рабочие газоаппарату не протестовали с причины отпочинку. Им заплатили 2/3 от заробку. Працаўнікі кажуць, што пратэставаць тут не варта, бо на прадпрыемстве адны з найбольшых заробкаў па берасцю.
Средняя зарплата где-то около 4-5 мільёнаў. Сяді прамышленных, то, наверное, точно флагман Брэста.
Кажа Сергій. Эканаміст Леонід Заіка кажа, што сітуацыя на газаапараце – праява крызісу, і прадпрыемству трэба задумацца над абнаўленнем сваёй прадукцыі.
Они сделали правильно, когда склады переполнены, когда снизился спрос и продукция не продается, надо распустить рабочих, а инженерам, маркетологам и техникам сидеть с утра и до ночи, и ночью работать над изменением ассортимента продукции. Это проявление кризиса. А во время кризиса надо создавать новые образцы, модели и техники. Если они это создадут, значит все нормально. Если они прогуляют, то в таких действиях я смысла не вижу.
Леонид Заіка подкреслил, что помылковая позиция – займаться разгрузкой складов. На думку экономиста, важнее створать новую, больше конкурентоздольную продукцию.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основное поведомление сегодняшней программы. Оборона Андрея Гайдукова обскардила присуд ему у высшей судовой инстанции. Депутат со Швеции Христиан Хольм может стать пераемником от ИЦАП на посаде старшини специальной рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЕ. Российский бюджет с кожной тонны нафты, якая поставляется у Беларусь, губляя прикладно $400. Про это заявил министр энергетики России Александр Новак. Берастейский завод «Газоаппарат» затоварены плитами. Рабочие чекают, что может повториться ситуация с вымушенными отпочинками. У Беларуси реорганизуют медвытворежники. Это предугледжено новым указом Александра Лукашенко. У Минску развиталися с Владимиром Сокульским, продюсером «Радио Свобода». І зараз да адной з міжнародных тэмаў. Як вы чулі, выпуску навінаў у расійскім горадзе Пугачоў, што ў Саратаўскай вобласці некалькі дзён адбываецца хваляванне на міжнацыянальнай глебе, які атрымалі шырокі розглас. А пачалося ўсё з забойства мясцовага жыхара падлеткам выхадцам з Чачні. За падзеямі сочыць мой калега Сергій Навумчык. Сергій, якія дэталі канфлікту і якія маштабы?
Ну, сюжэт там такі. Сапраўды, 16-гадовы выхадзец з Чачні забіў мясцовага жыхара, таксама юнака старэйшага, не нашмат, праўда, за яго. Ён забіў яго скальпелем каля кавярні, і была пэўная, так сказаць, спрэчка. У прынцыпе, магчыма, спрэчка насіла пабытовы характар, следства зараз гэта высвятляе. Але вот цікава тое, што літаральна праз некалькі гадзінаў натоўп прыблізна ў 100 чалавек сабраўся і накіраваўся на паўночна-заходні мікрараён гэтага горада Пугачова, гэта невялікі такі горад, з заклікамі спаліць кавярню «Халяль», дзе збіраліся выхадцы з каўказскага рэгіёна, і толькі з вялікімі намаганнямі супрацоўнікам паліцыі ўдалося пераканаць вось гэты натоўп не рабіць самасуд. І мала таго, ну, гэтую кавярню не спалілі, але канфлікт не згаснуў. Ужо выйшло 350, прыблізна 400 чалавек, і перакрылі на нейкі час трасу Самара-Саратаў. Гэта федэральная так званая траса, даволі, значыць, такая актыўная.
І... А чаго патрабуюць гэтыя людзі?
Вось тут пачынаецца цікавае.
Яны... Гэты забойца ці нападнік, гэта ён затрыманы?
Так, ён затрыманы. Да людзей прыязджаў губернатар Саратаўскай вобласці Валеры Радаеў, паабяцаў прысутным, што ўсе скаргі будуць разгледжаны. Вось яны патрабуюць цалкам выселіць выхадцаў з Каўказу, з гэтага гораду. Прычым цалкам, не разбіраючыся, добрыя яны ці дрэнныя. І, ну, натурально, губернатор таких обіцянняў не даў, паабяцаў разбірацца. Гэты канфлікт чаму прыцягнуў такую вельмі вялікую ўвагу ў незалежных сродках масавай інфармацыі і ў інтэрнэце таксама? Таму што, ну, ён проста паказвае, што хаця Расійская Федэрацыя з'яўляецца федэральнай, шматнацыянальнай дзяржавай, але вот нават у межах аднаго такога паселішча, аднаго пасёлка, гэтыя мадэлі узаемадачыненню паміж, ну, так званым карэнным насельніцтвам, скажам, з кавказцамі, яны не адпрацаваны. І да гэтага часу застаецца, скажам, ну, так званае рускае насельніцтва, гэта адно, а вось выхадцы з Кавказу гэта інша. Проста і канфлікт, прычым, не мае унікальнага характару, таму што былі і мінулыя гады таксама выпадкі пэўныя ў такіх, скажам, у Карэліі, у іншых зонах Расіі вельмі моцныя былі выступы і былі вялізныя бойкі, і зноў жа вялікімі толькі намаганнямі ўдаецца патушыць такія канфлікты.
Дзякуй, Сяргій Наумчык будзе сачыць і ў міжнародных выпусках навінаў раскажа, чым працягваецца, як працягваецца канфлікт, міжнацыянальны канфлікт у расійскім горадзе Пугачоў, што ў Саратаўскай вобласці. Ну а зараз погляд украінскім напрамкам. Пры канцы лістапада ў Вільні падчас саміту ўсходняга партнерства запланаванае падпісанне дамовы аб асацыяцыі Украіны з еўрапейскім звязам, што павінна вызначыць далейшы вектар развіцця гэтай дзяржавы. Аднак шэраг умоваў папярэдне вылучаных Кіеву з Брусэля далёкія ад выканання. І з гэтай прычыны, як мяркуюць аналітыкі, еўрапейскія перспектывы Украіны могуць быць адтэрмінаваныя. Далей Ігар Карней.
Ад 1 ліпеня ў еўразвязі старшынюе Літва, дзе ў лістападзе і пройдзе вырашальны для Украіны саміт. Напярэдадні міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус заявіў, што пакуль не бачыць перадумоў для падпісання пагаднення аб асацыяцыі Украіны з еўразвязам. Маўляў, Украіне яшчэ трэба вырашыць шэраг праблемаў, звязаных з выбарамі, іх празрыстасцю і далейшымі канфліктамі. Па ягоных словах, з апанентамі трэба размаўляць, а не саджаць іх у турму. Тым самым ён нагадаў, што адной з галоўных перашкодаў на шляху еўраінтэграцыі застаецца палітычна матываванае зняволенне экс-прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Народны дэпутат Украіны, сябра апазіцыйнай фракцыі ад партыі Юліі Цімашэнкі «Бацькаўшчына» Генадзь Маскаль падзяляе скептыцызм щодо хуткай еўраінтэграцыі Украіны. Па яго словах, палітычны працэс тармозіць найперш выканаўчая ўлада.
Ну, я б сказал так, 30 на 70 законопроектов, которые давали ассоциацию и либерализацию безвизового режима, не подали никто. Парламент должен что-то принимать. У нас есть три субъекта законодательной инициативы. Есть конкретно 450 народных депутатов, есть президент Украины и есть в целом кабинет министров. И есть такие законы, которые должен подавать президент и должен подавать кабинет министров.
Группа журналистов белорусских незалежных выданняў побывала у Киеве, где сустрелась с представниками розных політичних сілаў. Па выніках размову стала відавочна, што ў прыярытэце еўрапейскага курсу перакананыя нават праўладныя палітыкі. Але некаторыя лічаць, што Еўропа адчыніць дзверы, заплюшыўшы вочы на асаблівы статус Украіны адносна трохкутніку Беларусь-Расія-Казахстан. У гэтым перакананы дэпутат ад уладнай партыі рэгіёнаў Міхаіл Апанашчэнка.
Ёсць ряд прыдуманых законаў, якія Украіне неабходна прыняць для таго, каб можна было гаварыць аб падпісанні гэтага саглашэння аб асацыяцыі. І саглашэнні аб асацыяцыі, да, з тых пазіцый, якія ставілі нам Еврокамісар, да, Еўрапейскі саюз, взаимоисключающего фактора. То есть мы не сторонники того, чтобы нарушать наши какие-то взаимоотношения между странами. Это можно нас вызвать. Но именно Украина инициировала вариант соглашения как 3+1. То есть мы идем наоборот на встречу сотрудничества.
У часе круглого стола в главном офисе партии регионов международный оглядальник Роман Яковлевский выказал думку, что Украине все ж варто вызначиться, с кем она мае будовать свою будучиню. Суместить формулу 3+1 у мытном связи с аналогичной 28+1 у еврозвязи навряд ли удастся.
Не удастся быть как статус наблюдателя 3+1, о чем вы говорите, образно говоря, 28+1. Или вы являетесь полноценным соглашением об ассоциации, или к нам. 3+1 это означает роль наблюдателя. Хотим во всем участвовать, но не во всем обязательно. Это Москву не устраивает. И вы это прекрасно понимаете. Тут опасность другого, после подписания состоится,
миллион украинских граждан в России в интересном положении, получается, и 700 тысяч могут быть депортированы.
Дамова об ассоциации по своим зместе не мае аналогов. Дагэтуль стасунки з іншымі дзяржавамі не будаваліся паводле схемы, якая прадугледжвае адаптацыю ўнутранага заканадаўства да законаў еўразвязу. Калі задуму рэалізаваць удасца, гэта адчыніць у краіне шлях да паўнамаштабнага супрацоўніцтва з краінамі звязу, што ў сваю чаргу будзе спрыяць эканамічнаму росту і падвышэнню дабрабыту насельніцтва.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Сын Боливера и Свободы, 23 песни пробил червоно-белый стяг и погоню, вошли в складанку, про якую вольные студии мы погутарим с музычным критиком Витовтом Мартыненком.
И вот сучасные змагари, которые не боятся никаких беззаконий, которые над нами пануют. Дальше под этим гербом и стягом давал президентскую клятву первый президент Беларуси. Теперь за его крутят руки, так может ему так само руки скрутить.
Сустрэча з гостем Міхася Скоблай у вольнай студыі неўзабаве, ну а зараз некалькі хвілінаў для моўнага удасканалення. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У беларускім маўленні апошніх двух дзесяцігоддзяў паралельна з назоўнікам мужчынскага роду адрас ўжываецца форма жаночага роду адрэса. Пры гэтым хто-ніхто з маладзейшых карыстальнікаў літаратурнай мовы мяркуе, што якраз такі адрэса адметная беларуская форма. У якой ступені гэтае меркаванне апраўданае? Пачнем з таго, што разбіраны тут назоўнік французскага паходжання. У французскай мове слова адрэс жаночага роду. У форме менавіта жаночага роду гэты назоўнік часта замацоўваўся ў тых мовах, куды ён прыходзіў беспасярэдні з французскай. У беларускай літаратурнай мове новага часу агульнаўжывальнаю стала мужчынскародовая форма адрас. Слово адрас прыйшло да нас хутчэй за ўсё з польскай мовы, дзе раней аформілася як назоўнік мужчынскага роду. Звярну ўвагу, што ўсе нарматыўныя беларускія слоўнікі 20-га стагоддзя фіксуюць форму мужчынскага роду адрас. Адносна нядаўняе з'яўленне ў беларускім маўленні формы адрэса на месцы традыцыйнага адрас не звязана наўпрост з жаночым родам французскага назоўніка адгэс. Прычына іншая. На беларускі грунт была перанесеная украінская форма адрэса. Нехта падгледзеў адрэсу ў украінскай літаратурнай мове, выкарыстаў на пісьме, а далей ужо гэтую форму пачалі ўжываць, трактуючы як сапраўдную беларускую на фоне расійскага назоўніка адрес. Але ж, як бачым, нічога выключна беларускага ў форме адрэса няма. Думаю, варта нам, выбіраючы паміж адрэсаю і адрасам, ісці за літаратурнай традыцыяй, карыстацца формаю мужчынскага роду адрас.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Раніцай 10 ліпеня 1873 году французскі паэт Поль Верлен таропка ідзе па брусельскіх вуліцах, каб набыць сабе рэвальвер. Власна кажучы, прачнуўшыся, ён збіраўся патраціцца на капялюшкі, ёк або запальнічку. Па вялікім рахунку яму, як сапраўднаму паэту, усё адно, на што пойдуць сёння ягоныя мізэрныя грошы. Хапіла б на выпіўку. Але рэвальвер, о, гэта добрая ідэя. Бо акурат некалькі дзён перад тым Верлен паабяцаў маці і свайму каханку Арцюру Рэмбо, што застрэліцца. А здзейсніць абяцанае з дапамогай капелюша, кія або запальнічкі даволі праблематычна. Спёка. Верлену вельмі хочацца халоднага, белага, неразбаўленага. Яму хочацца пісаць, кладкаваўшыся дзесьці ў цяньку, а яшчэ яму хочацца пусціць кулю сабе ў скронь. І невядома, чаго мацней. По дорозе назад у отель Лежуа Верлен завитывая во улюбленную корчму. У отеля он выпивая еще бутыльку вина, и тут перед ним, как пьяная галлюцинация, з'является Рембо. Верлен по воле достает с кишени зброю. Так, и он зробить это просто на вачах у Артюра. Зараз, зараз же. Чуется стрел. Рембо хапается за запястье. Верлен неуразумело глядит на рулю и навод зазирает у яе, а потом кидается до сябра, падая на колени. Обнявшись, яны разом идут у шпиталь. Докладней их ведет у Верленова мати, якая, почувши стрел, одразу прибегла вниз, проклинаючи усіх геев, поэтов, прозаиков и новелистов на свете. «Что это у тебя там такое твердое?» — пытается Рембо, притискаючись до сябра. «Да так, ничего особливого», — замрочно отказывает Верлен и пригадывая, что покуль что так и не застрелился. И он снова вымает свою ранешнюю покупку и наставляя ее себе в груди. «Полиция!» — кричит Рембо, боючись за каханого коллегу. И он ни в чем не обвиновачивает Верлена, але того все одно арештуют за замах на забойство, за пробитые кулей запястья и осуджают на 2 года. За тыдень до того стрелу Рембо писал Верлену. «Вернися, вернися, дорогий мой друже, один и мой сябр, вернися. Клянуся, я буду поводиться добро. Я был грубоватый с тобой, але это был только жарт. Вернися, мы все забудем. Вось уже 2 дни я плачу без конца. Тебе треба вернуться, быть мужным. Наша сварка была несерьезная, жахливое мгнение. Ну чому, чому, коли я закликал тебе покинуть корабель, ты не зрабил этого? Коли мне нельга будет бачиться с тобой, я завербуюсь у флот, ти у войска». Так яны и жили, выклятые, иррациональные, абсурдные, жарстные, капризливые, як дамочки, гучные, як домино. Быцем 2 кепские верши, якія, трапивши в нечеканый контекст, починают раптом по-навальничному пахнуть некой новой, нечуваной ранее поэзией.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Еще раз основная тема дня. Комитет Европарламента ухвалил справоздачу Юстаса Палецкиса по Беларуси. Оборона Андрея Гайдукова обскардила присуд ему у высшей судовой инстанции. Берастейский завод газоаппарат затоварены плитами. Рабочие чекают, что может повториться ситуация с вымушенными отпочинками. У Беларуси реорганизуют центры изоляции правопорушальников и медвытвярежники. Это предугледжено новым указом Александра Лукашенко. У Менску развиталися с Владимиром Сакульским, продюсером «Радио Свобода».